Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, a 8 ng Disyembre taong 2020. Europe pinangungunahan ang mga pagsisika para sa COVID-19 vaccination. Western Australia muling binuksan ang border para sa New South Wales at Victoria matapos ang ilang buwang deliberasyon. At sa Pilipinas, Supreme Court Associate Justice Marvick Leonin nahaharap sa isang impeachment complaint. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, naging unang bansa ang Britanya na maglabas ng Pfizer at BioNTech vaccine ngayong Linggo. Inaasahang ang mga unang dose ay magsisimula mamayang alas 6 ng gabi. Magiging prioridad ng bakuna ang mga matatandang may edad 80 pataas, mga healthcare workers at mga residente at staff ng mga aged care. Pinuri naman ng First Minister ng Scotland na si Nicola Sturgeon ang programa.
Of course, while we can see the light at the end of the tunnel now, we're not there. And while we are seeing the vaccination program roll out and can feel optimistic about that, it's really important that all of us stick to all of the other protections and mitigations that are in place to try to keep the virus under control.
Magsisimula din ang mga pagbabakuna sa Moscow ngayong weekend gamit ang Sputnik V vaccine na inilabas ng bansa. Kagabi ay nabakunahan na din ang ilang mga sundalo sa silangang rehiyon ng Russia. Sa ibang balita naman, maaaring isang hakbang na lamang Australia sa isang domestic quarantine-free travel. Ito ay kasunod ng pagbubukas ng Queensland ng border para sa mga biyahero mula Adelaide simula ngayong Linggo. Tatlong linggo na ang nakaraan ng madeklarang COVID-19 hotspot ang kapital ng South Australia. Ani Health Minister Yvette Dath tanggap ng Estado ang pagbabago, ngunit nagbabala sa mga tao na maging maingat.
Of course, our message in opening up the borders to those people coming from Adelaide, and we welcome them arriving for Queensland and to holiday and to visit family and friends. But the message is clear. We must continue to be vigilant. We must continue to practice good hygiene.
Samantala, isa pang good news dahil bubuksan naman ang WA ang kanilang border sa New South Wales at Victoria ngayong araw. Maaari na ding makapasok sa Western Australia ang mga biyahero mula South Australia nang hindi nangangailangang mag-quarantine simula ngayong Biyernes kung walang mga coronavirus outbreak. Sa Pilipinas naman, isang impeachment complaint ang inihain sa House of Representatives laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonin. Ang reklamo ay inindorso umano ng isang kongresista na nauugnay kay Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ibinunyag ng abogado na tumulong sa pag-ain ng reklamo na hindi ang mga Marcos ang nag-ain ito. Ang 2016 election protest ay hinawakan ni Ginoong Leonin sa Presidential Electoral Tribunal. Sinabi ni Justice Leonin na ang mga issue na ng reklamo laban sa kanya ay para sa pansarili o pag-iganti laban sa kanya. Samantala, itinanggi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pagkakasangkot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa impeachment raps. Para sa mga karagdagang balita, nalaman sa isang bagong ulat na $7 na lamang ang naibubulsa ng mga tumatanggap ng $40 per day rate ng job seeker pagkatapos nilang magbayad ng kanilang mga renta. Ayon din sa survey ng Anglicare Australia sa mahigit 6,000 katao simula Hulyo hanggang Nobyembre, 72% ng mga respondents ang hindi kumakain kada linggo at 10% naman ang nakikitira. Ipinahayag naman ni Anglicare Executive Director Casey Chambers ang kanyang sentimento ukol dito.
I just can't begin to think how you eat, this is across the winter, how you heat your home, how you put clothes on your back, how you catch a bus, how you do any of those things on $7 a day. So that really, really, really hit home.
Sa ibang balita, magkakaroon ng negosasyon sa pagitan ng Facebook at Google at mga Australian media organization kung magkano ang ibabayad ng mga nasabing platform para sa mga news content ng bansa. Nagtakda si Treasurer Josh Frydenberg ng isang pagpupulong kasama ang mga MP ng koalisyon sa Canberra ngayong araw bago pa man tuluyang ilabas ang detalye ng mga pagbabago. Ayon sa mga ulat, kabilang ang ABC at SBS sa Media Bargaining Code kasabay ng mga commercial news organizations. Nauna nang hindi isinama ng Australian Competition and Consumer Commission Chairman na si Rod Sims ang ABC at SBS dahil pinopondahan ito ng gobyerno. Sa ibang ulat naman, ayon sa isang opisyal ng World Health Organization, hindi nila inaasahang gagawing mandatory ng mga bansa ang COVID-19 vaccine. Lumabas ang komento matapos nahihirapan ang mga otoridad na ma-contain ang mga bagong outbreaks sa ilang mga bansa tulad ng South Korea, Germany, Greece at Sweden. Naghahanda na rin ang mga nasabing bansa para sa mga mas mahigpit na restriksyon upang mapigil ang pagkalat ng virus. Sinabi ni WHO Director General Maria Angela Simao, habang hikayat ng grupo ang paglabas ng bakuna, hindi naman ito mandatory.
So it will be up to countries to decide, but the position is that the way it works better is to make sure that people who are in the priority populations to be vaccinated first, that they have the right information and that they can do an informed choice regarding getting the vaccine.
Tungo naman tayo sa Amerika, bigos si Donald Trump sa kampanya nito laban kay Joe Biden matapos kinumpirma ng estado ng Georgia na nanalo nga sa kanilang estado si Joe Biden. Giit ng mga opisyal, matapos ang pangatlong pagbibilang ng boto, hindi nagbago ang mga resulta. Itinanggi din ang hukom ng ang mga kaso sa Arizona, Pennsylvania, Nevada at Wisconsin. Sinabi ng Secretary of State ng Georgia na si Brad Raffensperger, ang mga paratang ni Trump ng electoral fraud ay nakakasira.
Disinformation regarding election administration should be condemned and rejected. Integrity matters, truth matters. All this talk of a stolen election, continuing to make debunked claims of a stolen election, is hurting our state.
Sa ibang balita, sa bansang India naman, nasawi ang isang tao habang nasa ospital ang 200 iba pa matapos ang isang di kilalang sakit sa timog ng India, estado ng Andhra Pradesh. Na-detect ang sakit Sabado ng gabi sa Uluru kung saan nakaramdam ang mga pasyente ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagkabalisa at pagkadual. Samantala, pumanaw ang isang 45-anyos na lalaki na nakaranas ng parehong sintomas ng epilepsy at nausea ayon sa ulat ng Press Trust of India. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga opisyal ang dahilan ng sakit at nagnegatibo din sa COVID test ang mga pasyente. Samantala, nakapagtala ang Andhra Pradesh ng 800,000 kaso ng COVID-19 infections. At sa balitang sports, sa larong cricket, determinado ang rising star na si Cameron Green para sa isang test selection matapos ang 114 runs laban sa India. Hindi napigilan ng Australia A coach Matthew Mott na purihin ang kagalingan ng 21-anyos na batsman.
Yeah, he was really enjoying the contest. Was very clear on his plans and what he was trying to do against everything that India threw at him. So, very happy for him. What stands out is that temperament and composure, and he just seems like he belongs. So obviously, he's an outrageous talent with the ball as well. So, I think it's pretty exciting to see what he brings to the table.
At para naman sa palitan ng salapi ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48 pesos point 3 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 35 pesos point 69 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth ay mainit at posibleng may bagyo mamaya, 39 degrees. Sa Adelaide ay bagyang maulap, 22. Sa Melbourne ay maulap din, 18 degrees. Sa Hobart ay ganun din, 18 degrees. Sa Canberra naman, bagyang maulap din, 19. Sa Wollongong, maulap din, 19 degrees. Sa Sydney, maaraw, 22 degrees. Ganun din sa Newcastle, 23 degrees. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap, 34 degrees. Sa Cairns, may mga pagambon, 33 degrees. Sa Darwin, may mga pag-ulan, 34 degrees. At sa Maynila, aasahan ang mga mahinang ulan, 32. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice gusto bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.